Салтанат радио сөйлейді. Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Бүгінгі топ шоуда Бразилия, Русия, Қырғызстан һәм Қытай кергән оешманың беренче саммиты Екатеринбурда узды. Шанхай хезмәттәшлек оешмасы бердәм акча булдыруны тәкъдим итә. Милли сәяси бәйрәм Сабантуй. Кайбер төбәкләрдә Сабантуй халык бәйрәме булудан туктап, сәяси чарага әйләнеп бара. Шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар? Шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Иран инкилап шурасы президент сайлауда хәрәмләшүләр булуы расланса, тавышларны яңадан санауга әзер булуын белдерде. Екатеринбурда үткән Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммиты шикендә Һиндстан һәм Пакистан җитәкчеләре аерым очрашу үткәрде. Русия Грузиядәге БМО күзәтүчеләренең мөддәтен озайтуга вето салды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тәһран. Иранның иң югары канун чыгару оешмасы булган Инкыйлаб шурасы узган атнада үткән президент сайлауда хәрәмләшүләр табылса, тавышларны яңадан сынауга әзер булуын белдерде. Рәсми ИРНА хәбәр агентлыгы шура вәкиле Габбас Али Фатхыдайның тавышлар буенча бераз үзгәрергә мөмкин дигән сүзләрен китерә. Узган җомгада үткән сайлауда президент Мәхмүд Әхмәдинеҗадның җиңүе игълан ителгәннән соң Тәһранда һәм илнең башка шәһәрләрендә ризасызлык чаралары башланды. Бу җыеннар Иранда 1979 елгы ислам инкыйлабыннан бирле иң зур протест чаралары дәйлә. Әхмәдинеҗадның төп көндәше булган Мирхсәйн Мусауи сайлау киң күләм хәрәмләшүләр белән үтте дип аның нәтиҗәләрен гамәлдән чыгаруны таләп итә. Дүшәмбе Мусауи тарафдарлары үткәргән ризасызлык чарасында 7 кеше һәлак булды. Мусауи яңадан кан коюга юл куймас өчен халыкны бүгенгә билгеләнгән протест чарасына килмәскә үндәде. Иран чит ил киң күләм мәгълүмат чараларына илдәге сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдерү җыеннарын яктыртуны тыйды. Мәдәният министрлыгының чит ил матбугаты бүлеге чит илләрнең барлык киң күләм мәгълүмат чараларына министрлык рөхсәт итмәгән чараларга бармаска кушты. Чит илләрнең киң күләм мәгълүмат чаралары үз хәбәрләрендә дүшәмбе көнне йөзләрчә мең кеше катнашкан ризасызлык чарасына киң урын биргән иде. Иран тышкы эшләр министрлыгы Европа берлеген вәкиллек итүче Шейхиенең югары дипломатын чакыртып алып, берлекнең Ирандагы сайлауга бәйле белдерүләрен тыкшыну һәм мыскыллау дип ризасызлык белдерде. Чехия бу елның беренче яртысында Европа берлегендә рәислек итә. Дүшәмбе көнне Европа берлеге Иранны оппозициянең сайлаудагы хәрәмләшүләрне тикшерү таләпләрен үтәргә чакырып, басым ясады. Франция, Германия һәм Британия Иранны сайлау нәтиҗәләрен ачыкларга чакырды. Екатеринбург. Русия, Кытай һәм Үзәк Азия җитәкчеләре Ирандагы киң күләм протест чараларына карамастан, Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗадны президент сайлауда җиңүе уңаеннан котлады. Әхмәдинеҗад бүген Екатеринбурда үткән Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммитында катнашты. Ирандагы чуалышлар сәбәпле Әхмәдинеҗад саммитка бер көн соңрак кушылды. Екатеринбурда Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммиты шикендә Һиндстан һәм Пакистан җитәкчеләре аерым очрашу үткәрде. Һиндстанның Мумбай шәһәрендә узган елның ноябрендә 166 кешенең гомерен өзгән һөҗүмнән соң бу һинд премьер-министры Манмохан Синг белән Пакистан президенты Асиф Али Зардариның беренче очрашуы. Һиндстан ул һөҗүмне Пакистандагы Лашкар-и-Тайба сугышчан төркеме оештырган ди. Очрашуда Синг Зардарига Пакистан җирләре террорчылык өчен файдаланырга тиеш түгел диде. Һиндстан да Пакистан да Шанхай хезмәттәшлек оешмасында күзәтүче статусына ия. Дөньяның иң зур тәрәкый итүче илләрнең җитәкчеләре Екатеринбурда очрашып, Кушма Штатларга бәйлелекне киметү, иминлек һәм үзара сәүдәне арттыру турында сөйләште. Русия, Бразилия, Һиндстан һәм Кытай җитәкчеләре халыкара финанс оешмаларын үзгәртеп корырга, БМОның нык үзгәртеп Бразилия белән Һиндстанга анда зуррак роль бирергә, акчаның бәясен тутырыклы итәргә чакырды. Бу 4 елгә дөнья икътисадының 15% туры килә. Русия президенты Дмитрий Медведев rezerv aqchalari, shu hisobdan AQSh dollari o'z vazifalarini o'tamaydi deb vaziyatni o'zgartirishga chaqirdi.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Rusiyada iqtisodga bog'ishlangan bir yo'li ikki xalqaro shuni bitdi. Tatariston davlat shurasiga saylana olmagan deputat mahkamada yuri. Namzodning ismi durus yozilmagan saylov natijalarini o'zgarta olamiz. Boshqirdiston ijtimoiy uyushmalari Germaniya tajribasini o'rganadi. Mikrofon oldinda ol suqurmash siz ozodlik radiosini tinglaysiz. Seshanbada Yekaterinburgda iqtisod ulkasiga qaragan bir yo'li ikki xalqaro shuni bitdi. Iqtisodlari o'sish kechirgan 4 yil Braziliya, Rossiya, Hindiston va Qatay, boshqacha aytganda BRIC turkumi birinchi sammitini o'tkazdi. Buning oldidan o'tgan Shanxay xizmatdoshlik uyushmasi jinonda shu uyushmaning o'rtaq o'xshashim bildirilgan taqdim etildi. To'g'riroq ma'lumot bilan olinadi.
Iqtisodlari o'sish kechirgan 4 yil turkumi BRIC deb atalgan zamonida Goldman Sachs deb atalgan finans shirkati taqdim etgan edi. Otama illarning bosh harflaridan tuzilgan Braziliya, Rossiya, Hindiston ham Qitoy. Shu 4 yilga dunyodagi jitishtirining 15% turkila ham bu ko'lam orta boradi. Shu Goldman Sachs fikrincha 20 yildan BRIC tizimi zo'r jiddilikni o'zib ketirgani mumkin. Yekaterinburg jiyani kun tartibida iqtisodiy krizis, klimat jilimidan olib, finans uyushmalarini o'zgartirishga qadar masalalar bor. So'ngisi bu yillar ishin ko'pdangi og'ritgan masala. Shuluq Xalqaro valyuta fondi idorasida Braziliya ham Hindistonning tovushlar soni Niderlandnikidan da ozroq. BRIC yillari fikrincha bu hal ularning dunyo iqtisodida olib turgan o'rnini to'g'ri kelmaydi. Ham bu vaziyatni o'zgartirishga qiyin. Ehtimol shuni ko'zda tutib, ko'pdan tugal bu 4 yil Xalqaro valyuta fondining qiymatli qog'ozlarini sotib olib niyatini e'lon etdi. Bu odam bir o'ngaydan dollar saqlanmalarining bir ulushidan qorinish orasi deb qaraladi. Amerikan hukumatining krizisdan chiqish uchun zo'r shig'imli yordam programmalari dollarni tog'da zaiflatir degan burchular suratida so'nggi vaqtda turlilar, shu hisobdan Rossiya bilan Qitoyda bu valyutadan qarilinayotganini bildirgan edi. Valyuta deganda haligi masala seshanbida shuluq Yekaterinburg qalasida o'tgan tog'on bir xalqaro uyushmaning jinida ko'tarildi. Shanxay xizmatdoshlik uyushmasi deb atalgan turkum o'tirishida bu uyushmada ag'za bo'lib turgan illar uyushmaning o'rtaq valyutasini bildiruv masalasini tekshirdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev dollar ham boshqa dunyo valyutalari o'zlarining vazifalarini boshqara olmadi dedi.
Нынешний набор резервных валют и основная резервная валюта доллар США все-таки со своими функциями не справились.
Дмитрий Медведев келешекте рубльның Шанхай хизмәттәшлек оешмасының уртак валютасына әйләнү ихтималын әйтте.
В обозримой исторической перспективе на такую функцию может претендовать и национальная валюта Российской Федерации.
Россия президентының доллар турында әйткән бу сүзләре бер ничә көн элек кенә аның финанс министры Алексей Кудрин ясаган белдерүгә каршы килә. Якшәмбедә Италияның Лещо шәһәрендә зур җыелык илләре финанс министрлары очрашуында Кудрин Qo'shma Shtatlar finans ministri Timothy Geithner bilan uchrashib, dollarni alida dunyo valyutasi deb sanovin, Rusiyaning yaqin orada qozna strukturasini o'zgartirgan jinmovin, ilning xalqaro rezervlari aliga Amerikaning qiymatli qog'ozlari ro'yxatida qolishig'in bildirgan edi. Rusiyaning finans ministri Shulayov oldagi bir yilda boshqa illar bilan yangi rezerv valyutasi masalasini ko'tarmayotganini aytgan edi. Kudrinning bu bildiruvidan so'ng dushanbada dollar dunyoning boshqa valyutalari bilan chaqishtirganda o'sish kechirdi. Ammo ikkinchi kunda Rossiya prezidenti finans ministri aytgan so'zlarga qopma-qarshi bildiruv yasadi. Kuzatuvchilar haliga bunga oyiq anglatma bera olmadi.
Ozodlik radiosi.
Татарстанның югары мәхкәмәсе Казанның декабристлар бүлгәсендә узган сайлау нәтиҗәләрен тикшереп нәтиҗә чыгарды. Мәхкәмә карарында намзатның исемен татарча язмаган өчен үзәк сайлау комиссиясенә гаепләү белдерелгән. Әмма хөкемдарлар әлеге хокук бозуны сайлау нәтиҗәләрен дөрес түгел дип табу өчен дәлил түгел дип. Булрак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәмәт.
Татарстан дәүләт шурасына сайлау күптән узса да депутат булганнар һәм бик теләп тә шурага эләгә алмаганнар әлдә үзара тыныша алмый. Берничә ой Татарстан мәхкәмәсендә Казанның декабристлар бүлгесендә узган сайлау нәтиҗәләрен тикшерү бара. Бу бүлгедән депутатлыкка намзат булып барган Игорь Веселов сайлау нәтиҗәләрен дөрес түгел ди. Аның сүзләренчә, бүлгедән сайланган башка намзатларның сайлау кагазларында исемләре ике дәүләт телендә, татарча һәм урысча язылган. Веселов турында мәгълүмат исә урысча гына язылган. Шуңа күрә ул мәхкәмәдән сайлау нәтиҗәләрен дөрес түгел дип тануын сорый. Аның сүзләренчә, Татарстанда тагын 180 намзат шундый хәлдә калган. Бу республиканың үзәк сайлау комиссиясе хатасы ди Веселов. Моннан тыш, ул сайлау вакытында кайбер хукук бузу очракларын да искә ала. Ризасызлык белдерүче үз максатына ирешсә, бу бүлгедән депутат булып сайланган Фәрит Мифтахов шурадагы урынынан коры кала ала иде. Нәтиҗәләр аяныч була алса да, Мифтахов үзе бу хәлләргә әллә ни игътибар бирми.
Юк, мин андыйларга бик карамыйм. Дөрестән әйткәндә, мин не обращаю внимания, мин аны болай түсенмим, но болай чак яшьләрем бар. Аларга татар телемне, башка телемне, аларга үзем төшенергә кирәк. Ул үзе бу мөһим, үзе төшенергә тырыша хәзер. Киләсе сайлауларда, менә аны белсеннәр, менә сез хәзер кеше бул дигән кеше беләсез. Но мин әйтеп китәсе килә, ул үзенә начарлыкны эшли. Аны яхшылыктан белмиләр, аны начарлыктан искәртеп калдыралар. Беренчедән халык, икенчедән хөкүмәт. Мондый кеше безнең дәүләттә, безнең республикада ул нинди генә милләт булса да, ул алай эшләргә тиеш түгел. Чөнки безнең республика не бөтен җирләргә үрнәк дип сөйлибез, бөтен ел һәм шулай ул бар да, һәрвакыт гомер буенда бөтен милләтләр бу яшәгән руслар да, татарлар да. Бер качаннан ди мәсьәлә күтәрелмәде. Аның менә ул мәсьәләне күтәрүе үзенең проблемасы. Чөнки сайлау вакытында анда бездә бит митингларга ризалык алдылар. Сезнең бизнес фамилияңне отчество дөресме? Эшләгән урыннар дөресме? Язылган дөресме? Без анда кул куйдык. Анда ул получается наоборот игнорировал.
Татарстанның югары мәхкәмәсе исә бюллетендә намзатның исемен татар телендә язуны сайлау комиссиясенең хатасы дип таный. Әмма бу сайлау нәтиҗәсен дөрес түгел дип танырлык әһәмиятле хата түгел диелгән мәхкәмә карарында. Депутат Фәрит Мифтахов исә алга таба бу көрәшнең мәгънәсен күрми.
Аны менә шулай теге вечерний казаннарда гына яздырып, теге суфанда йөреп кенә, аны халык тотып, аны истәп алар дип уйлыйлар. Анда үзеннән Гриль Василий дигән кеше бар иде, шул теге окутта булды. Ул ел саен 99 елда сайлауларда башы булган. Аннан кемен тотты, ул шул ук Мәскәү районда, Ниндә булган иманда, Госсоветка сайлауларда, Унда булганда, хәзер инде 2009-да тоже килеп чыкты ул кара. Ну, ул бит инде нәрсә генә эшләмәсә, исем фамилияларын тапарга ясаса да, ясаса да, үзен Исламов динендә санаса да, халык бит аны аның өчен сайламый. Ул бит аны халыкка нәрсә эшләгән, сайлаулар арасында нәрсә эшләгәнен карастай бит.
Шулай итеп, коммерцияле проектларда, хакимият эшләрендә еш кына татар теле санланмаса да, сайлау вакытында телнең кирәклеге кадере дә артты. Әлегә Веселов татар теленә ябышып, үз максатына ирешә алмады. Әмма ул бу эшне югарырак мәхкәмәдә дәвам итергә уйлый.
Азатлык.
Безгә азатлык радиосы. Бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди торгыш була инде, шатлык. Шатлыкта торгыш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Иҗтимагый хәрәкәтнең зур көчкә ия булуын Башкортстан Германиядән өйрәнә алам. Моңа багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү Уфада узды. Башкортстанның Германияның Баден-Вюртемберг җире белән хезмәттәшлегенең 40 еллыгы билгеләнде. Уфадан бу һәм башка яңалыклар белән Рәмзи Табулев.
Башкортстанда ЮНЕСКО эшләре буенча комитетының халыкара саралары сектарында һәм Башкортстан Германия дуслыгының 40 еллыгына арналган түмәрәк үтәр үтте. Онда граждандар әмгыяте үтешендә әмгыят оешмаһына рудын тикшеренде. Утырышта Германияның Баден-Вюртемберг ерының көнбайыш көнсығыш әмгыят оешмаһы вәкилләре катнашты. Республикала 4500-гә якын әмгыят оешмаһы бар. Улар тарих, мәдәният, фән һәм мәгариф, икътисад, яшьләр сәясәте, спорт һәм башка бик күп тармакларда сит илләр менән тыгыз хезмәттәшлек итә. Түңәрәк өстәлдә билгеләнүенсә, Башкортстан Германия дуслыгы сектарында ла Баден-Вюртемберг киременен республиканың ямагат оешмалары арасында ныклы хезмәттәшлек оештырылган. Елда тәҗрибә уртаклашу максатында Башкортстан вәкилләре Германияга бара. Республика иһә Баден-Вюртембергларыннан кунаклар кабул итә. Бынан аралы делегацияләр менән алмашу паралати Башкортостан президентынын граждандар эмгиятын өлтүрүү боюнча Дәүләт кеңешчиси Сергей Лаврентьев.
И как показала практика вот последних, наверное, 3-4 лет, мы видим, что общество очень многое мог, независимо от государственных институтов.
Федераль эминлик хизмәткәрләре Салават Кулы хакимиятендә югары вазифа биләгән чиновникты кулга алды. Ул ришвәт алуда шикләнә. Тикшерү барышында сакланылса, Кулы хакимияте башлыгының төзелеш буенча урынбасары бюджеттан күп фатирлы йортларды ремонтлауга бүленгән 275 миллион сумдан 8% ришвәт рәвешендә бирүне талап иткән.
Принятыми мерами при получении взятки в размере 1 миллиона рублей через посредника по месту жительства чиновник был задержан. В ходе обыска на квартире также были обнаружены еще около 10 миллионов рублей и около 200 тысяч долларов, происхождение которых сейчас уточняется.
Әле кулга алынуусуга дүрт күлөмдө ришвәт алуу статья буенча гаеплөө билдирилген. Сыгарылыш сынып окуучулары тарих һәм физиканын бердәм дәүләт имтиханы тапшырды. Башкортостан буенча 16 мең самаха окуучу ошо фәндерди айлаган. Бынан тыш 17 һәм 20 июньдә мутлак деп исәпләнгән рус теле һәм математика буенча иң аз балдардан түбән һөҗүмтәгә ирешкән укучыларга үз мөмкинлекләрен яңадан сынау мөмкинлеге бирелә. Мәгариф министрлыгының бүлек итәкчесе Зәки Мырзагалин әйтүенсә, Башкортостан буенча бердәм дәүләт имтихандары һөҗүмтәләре Рәсәй кимәленә караганда югарырак.
Бердәм дәүләт имтиханнарын төп көннәрдә алганда, соңгы көне 2 фәннән бирәләр физика һәм тарихтан. Бага хәтлем 12 предметтан үтте имтихандар. Шулардан әле бөтәһен дәрәҗә тоттары билгеле түгел. Мәсәлән, физика фәннәре, общество знания, химияның өремтәләре юк. Көтүп торабыз. Сыкканның өремтәләргә караганда, уку кимәле отряд төзелгән дип әйтергә була, чөнки Россия Федерациясының өремтәләренә караганда безнең өремтәләр күпмеләргә яхшырак. Мәсәлән, биология фәне буенча республикабызда безнең 4.7%, Россия буенча 7.6%, информатика буенча Башкортстанда 5.1%, Россия Федерациясында 11%. Минималь баллы җыя алмаган балаларның проценты. Бүген көндә бердәм дәүләт имтиханнарын үткәрү пунктларында тәртип бозулар теркәлмәгән. Без тырышабыз күбрәк үзебезнең уполномоченныйларны җибәрергә, берничә кеше алар контрольдә тоталар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Зәйнәп Ишева исемендәге Башкортстан китап нәшрияты тарихсы галим Билал Хәмит улы Юлдашбаевтан Башкортстанның милли дәүләт корылышы дип аталган 4 томдан торган 7 китабын нәшер итүне тәмамланды. Нәшер ителгән басма Башкортстан тарихы өчен үтәле әһәмиятле. Онда 1912-1918 елдардагы тарихи вакыйгалар тулы күләмдә берелгән. Автор үткән буаттың 60-70 елларында бай материалдар туплауға өлгәшә, әмма дөреслекте сагылдырган галимдин эштәре заманында басылмай ята. Тик хәзер генә киң җәмәгатьчелек тарихи документтар менән интеклеп таныша ала, ди Зәйнәп Бишева исемендәге Башкортстан китап нәшрияты итәксеһе Зөфәр Тимербулатов.
Әһәм әйтәм мин. Иң мөһиме шул, мына ошо китапларда, җиде китапында сагылдырылган һәм күрсәтелгән безнең Башкортстан Республикасы барлыкка килгән. Нинди монда шарттар булган, нинди кыйынлыклар булган, нинди үзәк властар белән нинди бәйләнешләр булган. Һәм Башкортстанда күп нәрсә нинди мәсьәләләр хәл ителергә тора иде.
Бүген башкорт халкының милли батыры Салават Юлаевтың туган көне. Яшьләр азатлык хәрәкәтенә кушылып, Емельян Пугачевтан бригадир дәрәҗәһе алган Салават яугер гына түгел, шагыйр, версия импровизатор буларак та танылып ала. Крестьян һугышы итәкчеләре һәләк булып, якулга алынып үткәч тә Салават Юлаев каршылык хәрәкәтен дәвам итә. Империяның даими гаскәрләре белән тиң алышуга карамастан, Салават яуы еңелә. Батыр Рагервик пәлләһенә мәңгелеккә һөргүнгә атыла һәм 1820 елда вафат була. Тарихчылар фикеренсә, Салаваттың тормыш һәм иҗат юлы тулыһынса өйрәнелеп бетмәгән. Ул һөргүнгә атылгас, Салаватка кагылышлы документтар ясен итеп капланган, я юкка сыгарылган. Дошман кулына эләкмәгән өчен яугердин үзе тарафыннан бер арба рәсми кагылдарда яндырылуы билдәле.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Башкортстанда Мустай Кәрим иҗатына арналган әдәби марафон башланды. Туган йөремдең очраклы кунагы түгел мин дигән күләмле сара шагыйрьнең тууына туган ел тулуга арнала. Ул бүген Яросының туган йөре Шишмә районы Келәш авылыннан башланып китте һәм артабан республика буйлап дәвам итәсәк. Унда милли китапхана фондында һакланган материалдардан төрөлгөн көчмө көргөзмө башталасак. Республика марафоны район кала китапканалары арасында ылан этилген конкурстун соңгу этабы болуп турат. Бейги барышында китапканалар Мендәле башкорт язучысының тормыш һәм иҗат юлы турында кисәләр әзерләп күрсәтәсәк. Синоптиклар алдагы көннәрдә дә тумыравыгы да әйтә. Һава температурасы урынына 40 градуска барып итәсәк. Кояш шуудан нисек хакланырга, эссе табу сорагында ни эшләргә, урамда йөрегәндә баш әйләнеп күңел булган турга, димәк һезгә кояш бер тараф түгел. Бу күренешләр эссе кабудың тәүге билдәләре. Бындай сорақта кисекместен ашығыс медицина ярдамы хидмәтенә шылтырату хәерле. Эфе көндә кеше организмы тиешле температураны һаклай алмай. Кан йөреше тир бүленеү бозыла. Баш миңгенә кан һауы, хатта йөрәк туктауы ихтимал. Аңгарыла, эфе кабу сорақтары яшаят ашығыс ярдам хезмәткәрләре. Бигрәк тә имтихандар вакытында итәрлек йоку, яхшы туклануны оныткан студенттар кояш нурларына тиз бирешә.
Кеше сыпырылды арбасында кешеләр үзләренең кызларын югалтуларында яшайды. Урамнарда, магазиннарда хәзер эссе булгач күбәйде. Без вакытында чыгарга тырышабыз, сөйләтәбез кызларга. Кояш кабы яшь балаларга нык сакларга кирәк. И алырак яшьтә кешеләргә кыенрак булырга, аларга суытап демле эссе вакытта кыенчылыкта дигәнне дәвамлыстә.
Республика гадәттән тыш хәлләр идаралыгыннан хәбәр итүләренсә, үткән тәүлектә 3 кеше һауга баткан. Статистика мәгълүматларыннан күренүенсә, спиртлы эсемлекләр кулланган кешеләр күпчелек очракта һау корбанына әйләнә. Рәмзит Абулиев, Азатлык радио һәм эфир.
Азатлык радио һәм эфир.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Июнь Сабантуйлары айы. Кайчагында Сабантуй халык бәйрәме булудан туктады, бу инде сәясәткә әверелеп бара дигән сүзләрендә ишетергә туры килә. 20 июньдә Мәскәү өлкәсе Сабантуй бәйрәме Люберцы шәһәрендә үтәчәк. Аңа әзерлек барышы турында Нәзифә Кәримова сөйләде.
Мәскәү өлкәсендә Сабантуйларының даими үткәрелүенә быел 9 ел тула. Һәр төбәкнең үз гадәте булган кебек, Мәскәү өлкәсендә дә Сабантуйларның үз кагыйдәсе бар. Беренче чиратта алар Сабантуйын һәр елны Мәскәү өлкәсенең аерым бер шәһәрендә уздыралар. Ә инде Сабантуй бәйрәменә күп төрле чараларны бәйлиләр. Быел Мәскәү өлкәсе Сабантуйы Люберца шәһәрендә узарга тиеш. Быел Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрияте Сабантуй узачак Люберца шәһәрендә 1 июнь балаларны яклау көнендә балалар Сабантуйы да уздырды. Шәһәр күләмендә үткәрелгән бу бәйрәмдә төрле милләт вәкилләре катнашты, Сабантуйның барлык уеннарында уйнадылар. Шуның өстенә рәссам татар рәссамнары оешмасы да Сабантуйына багышлап үзенең күргәзмәсен ачып җибәрәчәк. Ә инде Сабантуйы алдыннан уздырыла торган китапханәдәге күргәзмәләр татар халкының милли бәйрәме белән генә түгел, милли киемнәре, милли мәдәнияте язучылары, шагыйрьләре белән дә таныштырачак. Менә шундый киң колачлы итеп уздырылырга тора быел Мәскәү өлкәсе Сабантуйы. Без бу уңайдан Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Мөхтәсаровка берничә сорау белән дә мөрәҗәгать иттек. Беренче чиратта Мәскәү өлкәсендә татарларга мөнәсәбәт нинди, Сабантуй бәйрәменә ничек карыйлар дип сорадык.
Мәскәү өлкәсендә беренчедән быел инде безнең 9-нчы Сабантуй була Мәскәү өлкәсендә. Һәм әйтергә кирәк, бу Сабантуйны без уздырабыз ел саен бер урында гына түгел, ә күчтереп эстафета бирәләр. Шуңа күрә бу эстафета быел килеп җитте Люберецкий районга килеп җитте, һәм без инде 20 июньдә анда җыенабыз. Бу Сабантуйларны уздыру ул безнең автономияның җитәкчеләре белән, менә муниципаль районы җитәкчеләре бергә шундый дус кына эшләй белүенең нәтиҗәсе. Шулай дип әйтерем. Чөнки әгәр дә муниципаль җитәкчеләр ягыннан болай ярдәм булмаса, мондый зур бәйрәмне уздырып булмый. Болар ярдәм итә үзләре бүтән көчләре белән, бүтән кешеләре белән бюджеттан да, акча ягыннан да кертеп, безнең бәйрәмне уздырырга тырышалар. Чөнки аңлыйлар, бу Сабантуй ул бүгенге көндә инде татар гына бәйрәме түгел, дустык бәйрәме. Безнең бәйрәмгә киләләр, анда булган татарлар гына түгел, Руслар ул инде үзеннән үзе һәм башка милләт кешеләре дә киләләр. Һәм бөтенесе андагы уеннарда катнашалар. Һәм менә быел инде без үзебезнең концерт программасына башка милләтләрнең кайбер концерт номерларына кертергә булдык.
Татарстаннан читтә яшәгән өлкәләргә җибәрелгән кебек, Мәскәү өлкәсе Сабантуена да Татарстаннан ел саен төрле район вәкилләре килеп һөнәрләрен күрсәтә. Хәзинәсендә булганы белән сату итә, үзара дуслык белән араларны якынайта. Быел Люберцыда узатылган Мәскәү өлкәсе Сабантуена Буа районы вәкилләре киләчәк. Бу карар Мәскәү өлкәсе татарлары үтенече белән кабул ителгән. Мәскәү өлкәсенең бер районында 30-нчы елларда Буадан күчеп килгән күп кенә татарлар яши икән. Алар якташларын күрәсе килеп, быелгы Сабантуена Буаларны чакыртуны сораган. Быел Мәскәү өлкәсе тарихында беренче мәртәбә Люберцы районы вәкилләре үзләренә кунакка җыенган Буаларда Сабантуенда да булып кайтканнар. Бу хакта Фәрит Мөхтәсаров сүзен болай дип дәвам итте.
Буа районын теләдекбез, чөнки Люберцы районында анда кайчандыр Буа районынан күчеп килгән кешеләр тора. Менә шуның белән бераз элемтә булсын дип, чөнки анда бер поселок та, анда алар бер төркем булып яшиләр, Буа районына килгән кешеләр, 30-нчы елларда килгәннәр. Бу икенче яктан инде районнарны чакыру, районнарга элемтәгә керүнең менә без киләчәген дә уйлыйбыз. Бу килеп танышу, алар үзләренең сез әйткәнчә инде теге үзләренең хәзинәләрен күрсәтү нәрсә бар теге, үзләренең концертлары, азык-төлекләре һәм башкалар бер яктан. Икенче яктан без Сабантуйны уздырганда киләчәктә менә шушы мөнәсәбәтләр киләчәккә дә калсын иде дип тырышабыз. Менә бу ел безнең беренче мәртәбә кичәгәрәк кенә кайттык Люберецкий районнан һәм безнең автономиядән делегация белән барып кайттык Буа районындагы Сабантуйга. 13-нче июньдә анда бик матур Сабантуй булды. Безнең инде анда барган Люберецкий районның җитәкчеләре анда аптырап килделәр. Шундый зур Сабантуйның мондый булганына шок каттылар инде. Аны күргәч инде алар безгә кайткач тарада уйларга кирәк, ничек матурлап инде уздырырга Сабантуйны дип әйтеп килделәр. Бу хәлдә нык балаларга тәэсир итте. Алар шул хәлдә заряд алып менә шундый күз менә иле аны калып килделәр, башка Сабантуйны күргәч. Бер яктан. Икенче яктан инде киләчәктә дә без уйлыйбыз, культура гына түгел, эш ягында менә шундый мөнәсәбәтләр җайланып китсен дип уйлыйбыз. Чөнки Татарстанда районнарда аларның үзләренең шундый бер юнәлешләре бар, экономик яктан да. Кайдалар яхшы бәрәңге үстерәләр, кайдалар яхшы бодай үстерәләр һәм башкалар. Монда бар промышленность, промышленность ягына. Шуңа күрә менә шул суларда да әгәр дә уйлабрак элемтәләр ныграк китсә экономик яктан да, бу минемчә безнең Сабантуй утырган нәтиҗәсе тагында көчәячәк, аның файдасы тагында күбрәк булачак. Әле баргач инде Татарстанда барганда ук без аны башталып сөйләштек тә, менә Люберецкий районының башлыгы әзерләп алып барды протокол о намерениях. Һәм шушы менә протокол о намерениях дигән Люберецкий район һәм бу районы турында районы җитәкчеләре Сабантуйда аларга кул куйды. Менә шундый документлар барып кайттылар уже. Ямында. Хәзер инде бу районны монда көтәбез. Бер атнадан чынлап та Сабантуйның максаты үзебезнең культураны башка кешеләргә күрсәтү. Ау төрле-төрле менә шушы чаралар белән бергә бара. Ә Сабантуй үзе инде ул аның шушында бер үземен киләчәк. Ул сәйткәндә генә үзебезгә тәсин югары нуктасы. Килгән кунаклар белән, дуслар белән күрешү, матур гына бәйрәм итү һәм шундый рухны күтәргәч, тагын икенче киләсе нам Сабантуйга әзерләнү.
Сез Фәрит Мөхтәсәровны тыңладыгыз. Шулай итеп, 20-нче июньдә Мәскәү өлкәсе Сабантуе Люберца шәһәрендә узачак. Һәм Сабантуен тасвирлаган алтын ат эстафета билгесе буларак киләсе ел Сабантуе уздырылачак Нарафаминский районы җитәкчеләренә тапшырылачак. Шулай итеп, Сабантуе сәясәт, ләкин ул сәясәт кысаларында милли мәдәниятгә дә, милли уеннарга да, милли аш-суга да урын бар дип әйтәсе килә. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Бу көннәрдә Казанда Ислам илләре башкалалары һәм шәһәрләре оешмасы шурасының 27-нче утырышы бара. Бу оешмага 140-тан артык шәһәр кергән. Баш фатиры Мәккәдә, ә баш сәркәтиплек Җиддәдә урнашкан. Казан анда 1992 елдан бирле күзәтүче әгъза булып тора. Җыенның файда ничек үтүе, анда кемнәрнең килүе һәм нәрсәләр турында сөйләшү белән кызыксынсагыз, интернеттагы сәхифәбезгә кереп, тулырак мәгълүмат ала аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булдым. Сау булыгыз.